Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Σήμερα μιλάμε και είναι η πρώτη εκπομπή από μια σειρά εκπομπών όπου θα ασχοληθούμε με την διείσδυση, όπως είπαμε, διαφόρων πρακτικών των ανατολικών θρησκειών στο δυτικό κόσμο και συγκεκριμένα στο χριστιανισμό. Ήδη κάναμε αρκετές αναφορές, όχι διεισδύοντας σε πολύ μεγάλο βάθος, διότι ο σκοπός μας είναι αυτό, να το δούμε σιγά σιγά σε επόμενες εκπομπές. Κάναμε αρκετές αναφορές σε πρακτικές, κυρίως όσον αφορά την γιόγκα, τις επιρροές της, την άρρηκτη σύνδεσή της με το πνευματικό κομμάτι που βασίζεται στην Ινδουιστική θρησκεία. Και βέβαια αναφέραμε και το γεγονός ότι πολλές φορές αυτό περνάει σαν κάτι το οποίο είναι αυλαβές, είναι αθώο, είναι ένα είδος γυμναστικής, μπορεί να ωφελεί στον άνθρωπο να χαλαρώσει, να διαλογιστεί, να επικεντρωθεί στον εαυτό του, να απελευθερώσει κρυμμένες δυνάμεις, να ισορροπήσει ως άτομο, να ισορροπήσει πνευματικά. Και είχαμε πει ότι σε αυτό το ημίωρο ο αγαπητός Δημήτρης Καραγιάννης θα μας κάνει μία αναφορά σχετικά με το αν τελικά μπορεί όντως μία τέτοια πρακτική, αν το δούμε και από άποψη, φυσική άποψη, εάν μία τέτοια πρακτική όπως η γιόγκα θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας τρόπος γυμναστικής. Αγαπητέ μου Δημήτρη.
Να δούμε λίγο πώς είναι μια εικονική, γιατί δεν το έχουμε εφαρμόσει ποτέ, αλλά ένα εικονικό μάθημα μιας ώρας όσον αφορά τη γιόγκα. Ξεκινάμε με κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης και μετά, έτσι τουλάχιστον όπως διαβάζουμε στο επίσημο εγχειρίδιο, είναι ότι ο αθλούμενος κοιτάζει για γύρω στα 10-20 λεπτά ένα αιωρούμενο εκρεμές ή ένα ακίνητο σημείο και στη συνέχεια, λέει, κλείνει τα μάτια πέφτοντας σε μια κατάσταση μισούπνου. Σε κάποιες περιπτώσεις επαναλαμβάνει ορισμένες γενικές φράσεις και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να κλείνει τα μάτια και να επικεντρώνει την προσοχή του σε διάφορα μέρη του σώματος. Οπότε αφού περάσουν γύρω στα 20 λεπτά σε αυτή την κατάσταση χαλάρωσης, θεωρητικώς γίνονται μετά 2-3 λεπτά μερικές ασκήσεις και ακολουθεί ακόμα ένα μισάωρο με ένα, όπως ονομάζουμε, στατικό πρόγραμμα. Οπότε τώρα, για να μιλήσουμε λίγο από την πλευρά της φυσιολογίας του σώματος, γνωρίζουμε ότι η γυμναστική προφανώς είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μας βοηθάει σε πολλές παραμέτρους, μας βοηθάει να έχουμε σώμα υγιές, να έχουμε καλή λειτουργία της καρδιάς και πιστεύω ότι και ο ακροατής, ο οποίος απεύθυνε το προηγούμενο ερώτημα, πιθανότατα τον απασχολεί πολύ έτσι, η σωματική γυμναστική. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω, Δημήτρη και Ανέστη, είναι ότι υπάρχουν περίπου 700 είδη διαφορετικά γυμναστικής παγκοσμίως. Γιατί να είναι ανάγκη να επικεντρωνόμαστε όλοι μόνο σε ένα είδος γυμναστικής, το οποίο, αν ρωτήσετε κάποιον εργοφυσιολόγο ή κάποιον φυσιολόγο της άσκησης, θα σας πει ότι κανονικά δεν θεωρείται καν γυμναστική. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο παράδοξο είναι σε έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι καθισμένοι μέσα σε μια καρέκλα και πληκτρολογούν στους υπολογιστές ή στα κινητά, να λέμε σε κάποιον να αθληθεί και να κάνει μία ώρα να κάθεται απλά να κοιτάει κάπου, έτσι, να κάνει κάποιες ασκήσεις περίεργες όπως ανέφερε ο Δημήτρης, και να θεωρούμε ότι αυτό είναι μια μορφή γυμναστική. Σε επίπεδο τόνωσης του μυϊκού συστήματος δεν συνεισφέρει κάπου, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Για να τονωθεί το μυϊκό μας σύστημα χρειάζεται γενικώς ένταση, χρειάζεται φόρτιση. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω σε όσους ασχολούνται με την γυμναστική, είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι 3-5 φορές την εβδομάδα θα πρέπει για μία ώρα, εφόσον θέλουμε να γυμναστούμε, να κάνουμε κάποια μέτρια ένταση δραστηριότητα. Να πάμε να τρέξουμε, να κάνουμε σχοινάκι, να παίξουμε μπάλα, να παίξουμε μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο, και αυτό το βρήκα και έτσι σε ένα πολύ ωραίο άρθρο ανασκόπησης, το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο στο διαδίκτυο, μπορεί να το διαβάσει όποιος θέλει, σχετικά με το αν η γιόγκα αποτελεί γυμναστική, ότι η γιόγκα δεν αποτελεί κάποια μορφή άσκηση, αλλά ουσιαστικά είναι μια θρησκευτική πρακτική. Και αν συγκρίνουμε τη γιόγκα μέσα από μελέτες σε σχέση με την συνήθεια γυμναστική, θα δούμε ότι δεν έχει τις ευεργετικές επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα τις οποίες έχει η κανονική γυμναστική, όπως μπορεί να είναι η αερόβια ή η αναερόβια προπόνηση. Οπότε από πλευράς φυσιολογίας, αν το δούμε, και από πλευράς επιδράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό, θα μπορούσα να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν αποτελεί μια αθλητική πρακτική. Στο σημείο αυτό, να τονίσω για να μην μακρηγορήσω ιδιαίτερα ότι είναι πολύ ωραίο να ασχολούμαστε με το σώμα μας, είναι πολύ ωραίο να κάνουμε γυμναστική, είναι πολύ ωραίο να μην έχουμε καθιστική ζωή όλη τη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει η γυμναστική ή γενικώς οι δραστηριότητες να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και της σκέψης μας. Κάποια στιγμή μιλώντας στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος του λέει ότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμη. Μας φέρει κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, αλλά λέει μετά ότι η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος. Οπότε από τη δική μου την πλευρά, μιλώντας έτσι από τις επιδράσεις οι οποίες έχει στην υγεία, θα έλεγα ότι οι επιδράσεις είναι μηδαμινές, Δημήτρη και Ανέστη. Είναι οι επιδράσεις τις οποίες έχουμε εμείς τώρα που καθόμαστε σε ένα στούντιο. Είμαστε τρεις ενήλικες άνθρωποι οι οποίοι καθόμαστε και κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και μιλάμε.
Και αν επιτρέπετε να εμπλέξουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο βέβαια θα αποτελέσει κατά κύριο λόγο αντικείμενο της επόμενης εκπομπής μας σε δύο εβδομάδες, που είναι το θέμα της εναλλακτικής ιατρικής με προεξέχον θέμα τον βελονισμό. Και ο λόγος που το βάζω έτσι στη συζήτηση είναι καθώς μας ήρθε ένα μήνυμα και λέει: «Καλησπέρα στα αδέλφια. Ερώτηση για τον βελονισμό. Τι λέτε? Έχω κάνει παλιότερα και με βοήθησε. Μου δόθηκε και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Κύριο. Ευχαριστώ, μία ακροάτρια. Καλό βράδυ». Εδώ θα ήθελα να διαχωρίσουμε τι σημαίνει βελονισμός και από την άλλη τι σημαίνει ίσως μία αύξηση της αιματικής ροής μέσω διάφορων πιέσεων ή μέσω διάφορων ακόμα και ακίδων που μπορούν να μπουν για να αυξηθεί η αιματική ροή και ίσως κάπου να υπάρχει μια φλεγμονή, κάπου να υπάρχει μια ασβεστοποίηση και να πρέπει αυτό μέσω της αιματικής ροής να πάρθει από το σημείο της φλεγμονής. Όντως κάποιοι αρκετοί φυσιοθεραπευτές χρησιμοποιούν μεθόδους που φαίνονται σαν βελονισμός, δεν είναι όμως βελονισμός. Είναι κάποια αχμηρά αντικείμενα, όπως είπαμε, κάποια δαχτυλίδια τα οποία είναι σιδερένια σε συνδυασμό με ένα κρουστικό υπέρυχο ή κάτι άλλο, το οποίο όπως είπαμε αυξάνει την αιματική ροή για να προχωρήσει η επούλωση κάποιων μερών. Αυτό είναι θεμητό, έχει μια φυσιολογία, έχει μια ιατρική επιβεβαίωση, μια αντίστοιχη πρακτική και δεν συνδέεται πουθενή με κάτι το υπερφυσικό. Από την άλλη όμως, αυτός καθεαυτός ο βελονισμός, και δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι, πώς να το πω τώρα, αν ψάξεις το εγχειρίδιο του υποεγχειριδίου θα το βρεις, αλλά είναι κάτι απόλυτα φανερό, στηρίζεται ουσιαστικά, είναι πρώτα απ' όλα μια κινέζικη προέλευσης φιλοσοφία, θρησκεία, η οποία βασικά στηρίζεται πού? Στο γιν και το γιάν. Τι είναι το γιν και το γιάν? Όλοι σωστά έχετε δει, δυστυχώς είναι ευδοκίμων πάρα πολύ και στον δυτικό κόσμο, μπλούζες να υπάρχει παντού αυτό το σύμβολο, ένας κύκλος, και να υπάρχουν σε μία έτσι όμορφη ένωση το μαύρο και το άσπρο, που φαίνεται σαν να συμπληρώνει το ένα το άλλο με δύο κύκλους αντίστοιχους στις δύο άκρες, που ουσιαστικά η φιλοσοφία είναι το γιν και το γιάν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το γιν είναι το αρνητικό, το σκοτεινό, το θηλυπρεπές, θηλυκό. Έχει μέσα στη θηλυκότητα. Και από την άλλη το δεύτερο είναι το γιάν, που είναι το θετικό, το λαμπρό και το αρενοπό. Συμβολίζει τον άντρα. Και ουσιαστικά αυτό που λέει, δεν υπάρχει καλό και κακό, αλλά αυτά τα δύο μεταξύ τους αλληλεπιδρούν, αυτές οι δύο δυνάμεις, και όταν βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, τότε τα πάντα είναι σε αρμονία. Προσέξτε τι λέω. Όταν αυτά τα δύο βρίσκονται σε ισορροπία, το καλό και το κακό, το ανδρικό και το γυναικείο, το σκοτάδι και η νύχτα, τότε επέρχεται η αρμονία. Και οποιαδήποτε ανισορροπία μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων οδηγεί ουσιαστικά σε ανισορροπία, σε ασθένεια, και αποκλειστικός στόχος είτε του βελονισμού είτε μιας άλλης διάστασης που έχει να κάνει με τη ρεφλεξολογία και με την άσκηση πιέσεων σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, ουσιαστικά είναι μια μηχανική πρακτική που υπάγεται στον Ταοισμό και σκοπός είναι να επαναφέρει το γι και το γιάν σε απόλυτη ισορροπία μέσα στο σώμα. Άρα ουσιαστικά η υποβόσκουσα φιλοσοφία και η κοσμοθεωρία πίσω από τον βελονισμό είναι τελείως αντιγραφική, τελείως αντιχριστιανική. Ξέρετε, ήδη από την αρχή της γενέσεως το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος στη δημιουργία, ξέρετε ποιο είναι? Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινα. Και είδε ο Θεός το φως ότι το καλόν, τι θα πρέπει να πει, και είδε και το σκοτάδι είναι καλό, Δεν λέει έτσι. Είδε το Θεός το φως ότι το καλό και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκότος. Απ' την άλλη τι λέει ο ταοισμός. Δεν υπάρχει καλό και κακό βασικά. Η ισορροπία μεταξύ αυτών των δυνάμεων είναι που, που δίνει την αρμονία. Αν είσαι μόνο στο καλό, είσαι ανισόρροπος. Αν είσαι μόνο στο κακό, είσαι ανισόρροπος. Η ισορροπία των δυνάμεων και ουσιαστικά ο βελονισμός, όσο και να ψάξετε, πέρα από ότι ίσως ενεργοποιεί απειροευαίσθητα κάποια επιφανειακά, δερματικά νεύρα, και ίσως μόνο από αυτή την ελάχιστη πτυχή μπορεί να έχει μια ιατρική οντότητα ή υπόσταση, όλη η άλλη θεμελιώδης βάση είναι ότι υπάρχουν κάποια τσάκρα, κάποιες ροές ενέργειας μέσα στο σώμα, και ανάλογα με το που θα βάλει ο βελονιστής την ακίδα, ενεργοποιεί τα αντίστοιχα ρεύματα για να επαναφέρει την ισορροπία και την αρμονία μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων. Και να καταλάβετε τι σημαίνει τσάκρα. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι κέντρα, ενεργά κέντρα του σώματος ή αλλιώς η αντίστοιχη άβρα. Και για να καταλάβετε ότι όλα αυτά δεν έχουν, δεν αναφέρονται στις ιατρικές υποστάσεις. Σας διαβάζω, ας πούμε, ένα τσάκρα λέει. Τσάκρα νούμερο 6, γιατί 7 είναι τα τσάκρα, 7 είναι οι ροές ενέργειας μέσα στο σώμα. Λέει τσάκρα νούμερο 6, λέγεται Άγνα. AJNA, Άτζνα, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Βρίσκεται, λέει, στη μέση του μετώπου, ανάμεσα στα μάτια, είναι γνωστό ως το τρίτο μάτι και πρόκειται για τις γνώσεις και τη διέστηση. Το άλλο λέει το Σαχασράρα, το τσάκρα 7. Είναι η κορυφή του κεφαλιού, παρουσιάζεται με το λουλούδι του λωτού, πρόκειται για την ένωση με τη συνείδηση. Κύριε Στόρα, είναι δυνατόν ιατρικές ομάδες ή, να το πω αλλιώς, όχι ιατρικές ομάδες, σε ιατρικά κέντρα να εφαρμόζουν βελονισμό και ευθέως να μιλάνε για τις αντίστοιχες. Δεν το κρύβουν πολύ οι βελονιστές. Ευθέως κάτω και μιλάνε. Τώρα θα ενεργοποιήσω αυτή την ταδεροή, θα αισθανθείς καλύτερα και θα χτυπήσω στη βάση μονοδυλικής στήλης, που είναι η αίσθηση της οικειότητας, της ασφάλειας και της. Κύριε, είναι δυνατόν. Και πραγματικά δεν θέλω να πούμε ότι όσοι πράττουν, ας πούμε, οποιοδήποτε μορφή, ας πούμε, πίεσης μέσω κάποιων βελόνων, είναι απαραίτητα, ας πούμε, Ινδουιστές ή λατρεύουν κάποιες θεότητες, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, και ακόμα και αν κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι αυτό με ωφέλησε, δεν θα κριθεί η αλήθεια βάσει του τι προσέφερε. Γιατί αν στηριχτώ στην προσωπική μου υποκειμενική εμπειρία για να διακρίνω μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού, τότε είμαι έρμεο της αντίστοιχης πλάνης.
Πραγματικά αυτά τα οποία αναφέρουν στους ισχυρισμούς τους για το πώς λειτουργεί ο βελονισμός, επιστημονικώς δεν στέκουν από καμία άποψη. Μάλιστα θυμίζουν αντιλήψεις στα τέλη του 18ου αιώνα, όπου για παράδειγμα το ηλεκτρικό ρεύμα θεωρείται ως ένα ρευστό, ας πούμε, που ρέει κατά κάποιο τρόπο μέσα στους αγωγούς. Και βέβαια το πιστεύαν αυτό οι άνθρωποι τότε, διότι δεν είχαν ανακαλυφθεί τα υποατομικά σωματίδια, τα ηλεκτρόνια κλπ. Έτσι υπάρχει, ας πούμε, σου λέει, μια ροή ενέργειας. Το λέει έτσι κάπως με έναν τρόπο μυστηριώδη. Έχει και την αντίστοιχη εμφάνιση και τον τρόπο με τον οποίο στο λέει. Φανερώνεται σαν ένας βαθύς γνώστης πραγμάτων κρυμμένων από άλλους, που υποτίθεται ότι η συμβατική ιατρική, ας πούμε, τα κρύβει αυτά από τους ανθρώπους, διότι δεν θέλει το καλό τους. Και έτσι οι άνθρωποι, οι αστήρικτοι και οι αμαθείς, ας πούμε, πείθονται εύκολα στο να υποβληθούν σε μια τέτοια πρακτική. Το οποίο βέβαια, όχι, δεν το λέμε εμείς αυτό, αλλά και επισήμως δεν κατατάσσεται ο βελονισμός σε κάποια αναγνωρισμένη ιατρική μέθοδο, αλλά κατατάσσεται στις ψευδοεπιστήμες. Ακόμα και η UNESCO το 2010 συμπεριέλαβε το βελονισμό όχι σαν κάποιο, ας πούμε, σαν κάποια ιατρική μέθοδο, αλλά στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς ανθρωπότητας. Ότι δηλαδή είναι ένα στοιχείο του πολιτισμού που προέρχεται κυρίως από την Κίνα, και εντάξει, το δεχόμαστε όχι σαν μια, ας πούμε, ιατρική τεχνική με επιστημονική υπόσταση, αλλά σαν ένα στοιχείο πολιτισμού που παραδόθηκε από τους παλιούς και φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι εκεί. Όπως ανέφερες, Δημήτρη, είναι η αντίληψη ότι στη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος παίζουν ρόλο κάποιοι λεγόμενοι ενεργειακοί δρόμοι, που στο βελονισμό ονομάζονται με συμβρινή, και επομένως επεμβαίνοντας με μηχανικό ερεθισμό, δηλαδή με το να βυθίσουμε βελόνες σε συγκεκριμένα κέντρα, σε συγκεκριμένα σημεία και σε διάφορα βάθη, βελτιώνουμε, όπως είπες, τη διαταραγμένη ροή της ενέργειας με θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η τέχνη του βελονισμού, αυτό μπορείτε να δείτε και στη Wikipedia, βασίζεται στο συνδυασμό των 5 στοιχείων και αυτά είναι το ξύλο, η φωτιά, η γη, το μέταλλο και το νερό. Τα οποία βέβαια είναι, όπως καταλαβαίνετε, αρχαίες αντιλήψεις και ουδεμία σχέση έχουν με τη σύγχρονη ιατρική. Και διαγείροντας λοιπόν αυτούς τους μεσημβρινούς, υποτίθεται ότι έρχεται κάποιο, ας πούμε, θεραπευτικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως, επαναλαμβάνουμε, να υπάρχει κάποια επιστημονική ή ιατρική υπόσταση και αναγνώριση.
Αυτό το οποίο ήθελα να προσθέσω εγώ, Ανέστη, εφόσον κάποιος δεν θέλει να δει την αλήθεια όλων αυτών των οποίων λέμε μέσα από το Ευαγγέλιο και θέλει να εξετάσει μόνο την επιστημονική χρειά. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να το παραπέμψω, επειδή ο βελονισμός ανήκει σε αυτό το οποίο ονομάζουμε έτσι στο complementary and alternative medicine, δηλαδή συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, υπάρχει μια πολύ ωραία συστηματική ανασκόπηση. Δηλαδή κάθισαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ερευνητές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από το Veterans Health Administration System, είναι στο Los Angeles στην Καλιφόρνια, και δημοσίευσαν σε ένα πολύ έγκυρο περιοδικό, το JAMA, το επίσημο περιοδικό του Αμερικάνικου Ιατρικού Συλλόγου, ένα άρθρο με όνομα Use of Acupuncture for Adult Health Conditions, δηλαδή η χρήση του βελονισμού για τα νοσήματα των ενηλίκων. Από ό,τι γνωρίζω, αυτοί οι συγγραφείς δεν διακρίνονται για τις χριστιανικές τους απόψεις ή για τις βιβλικές τους απόψεις, είναι καθηγητές σε διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα. Και κάθισαν και μάζεψαν μέχρι το 2021 όλες τις μελέτες οι οποίες είχαν διεξαχθεί σχετικά με την επίδραση του βελονισμού, χωρίς να το κοιτάνε από το πρίσμα κάποιες θρησκευτικής απόχρωσης. Αυτό στο οποίο μπορούν να δουν οι ακροατές και στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές τα συμπεράσματα είναι ότι λένε ότι παρά το μεγάλο όγκο των δεδομένων των οποίων υπάρχουν, ο βελονισμός για καταστάσεις όπως μπορεί να είναι το χρόνιο άλγος, όπως μπορεί να είναι η νομιαλγία, όπως μπορεί να είναι η κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, έχει ελάχιστα δεδομένα υψηλής ποιότητας τα οποία να μπορούν να υποστηρίξουν την χρήση του. Οπότε και στους ακροατές οι οποίοι είναι ανήσυχοι, ακόμα και σε επαγγελματίες υγείας σχετικά με τη χρήση του βελονισμού, μιλώντας ως επιστήμονας, θα έλεγα ότι αν κάποιος κοιτάξει τη βιβλιογραφία θα δει ότι ο βελονισμός δεν έχει κάποια επίδραση, κοιτώντας αποκλειστικά τις επιδράσεις οι οποίες έχει στην υγεία. Και σε εκείνα τα ελάχιστα πειράματα στα οποία φαίνεται ότι έχει κάποια καλή επίδραση, είναι συνήθως είτε προέλευση από την Κίνα, τα οποία έχουν έτσι ένα bias, έχουν δηλαδή ένα σφάλμα, είτε η ομάδα ελέγχου, όπως την ονομάζουμε, ήταν από άτομα τα οποία κάνανε πάλι βελονισμό, αλλά θεωρητικός, χωρίς δραστική ουσία.
Θα παρακαλέσω τον Δημήτρη και την Ευαγγελία να μας βάλουν μόνο ένα ελάχιστο έτσι σήμα, είτε σποτάκι είτε ύμνο, για ένα λεπτό και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε έτσι λίγα ακόμα να πούμε που θέλουμε πριν πάμε στα τηλέφωνα.